Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, prisustvovao je 28. januara 2018. ljeta gospodnjeg Svetosavskoj akademiji, koja je u čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja održana u Kolašinu. Kako nalaže red, što se tiče ovakvih manifestacija, skup je otvorio i blagoslovio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Gavrilo Dožić, koji je zaista jedna izuzetna ličnost evropskih razmjera i pamti se i svuda, onaj koji je okončao Drugi svjetski rat u Dachau, a također i Prvi svjetski rat je bio u zarobljeništvu Austro-Ugarskom, onda i Drugi svjetski rat uhapšen u manastiru Ostrogu već aprila mjeseca 1941. godine, kada je donio zajedno sa kraljem Petrom II. Karađorđevićem u manastir Ostrogu, našu mitropoliju, u Crnu Goru, one tri velike starokrišćanske svetinje, ikonu Bogorodice Filerimske, desnu ruku Jovana Krstitelja, onu ruku koja je krstila Krista u Jordanu i dio časnoga krsta na kome je raspet Kristus. Tri velike svetinje koje su od Jerusalima do Antiohije, do Carigrada, do Rodosa, do Malte išle i na kraju, od kada u 798. godine, one su dakle stigle i na dvor carski od cara Petra, cara Pavla I. Romanova, i tamo su bile sve do bolševičke revolucije, da bi onda bile prenijete preko Estonije u Njemačku, bile i u Briselu i u Minhenu, u Berlinu, i da bi onda mitropolit Antonije Hrapovitski, kijevski mitropolit, koji je bio i kandidat za patrijarha Moskovsko, pri obnovi Moskovske patrijaršije do 917-18. sad je stogodišnjica, da bi tada, dakle, taj mitropolit Antonije, koji je izbjegao iz Rusije sa 30 drugih episkopa pravoslavnih i bio u Beogradu, preko njega su te tri svetinje uručene kralju, mučeniku Aleksandru Karađorđeviću, i bile na dvoru kraljevskom u crkvi Svetog Andreja Prvozvanog do 1941. godine, do bombardovanja Beograda. Onda su prenijete su, dakle, kao što rekao smo, u Ostrog. Sada se ruka, posle je bila konfiskacija od strane države 1952. godine, te tri svetinje, i bile su negde u trezoru izvršnog vijeća Crne Gore do 1978. Onda je došao jedan od učesnika te konfiskacije, jedan čestiti policajac, i javio mitropolitu Danilu Dajkoviću da se tamo nalaze neke svetinje, neke relikvije, i oni ne znaju šta one znače, ali da bilo dobro da traži. I on je tražio, i onda su imali već malo sazrelo razuma, pa su ove dvije svetinje dali mitropolitu Danilu, a privremeno su dali čuvenu čudotvornu ikonu Majke Božje Filerimske sa ostrova Rodosa, i danas tamo manastir Filerimo, kome sam ja u svoje vrijeme bio. Dakle, tu ikonu su zadržali, dali privremeno muzejima cetinskim. Nažalost, tražili smo da se vrati i ta ikona, međutim, oni su, da ne pominjem sadašnji ministar kulture, čak je na tome najviše insistirao, gospodin Bogdanović, da se one strpa ta svetinja u pećinu, onu koja tu iza vladinog doma se nalazi ta pećina, i čak su trebalo da plati država oko 2 miliona evra da se ta pećina sredi, kao da smo u vremene kromanjonskog pračovjeka, u pećinu da se smješta svetinja koja je za crkvu napravljena još po predanju od apostola Luke i vjekovima bila u hramovima. E sad, već kad to pominjem, ja sam uputio zahtjev i molbu sadašnjem premijeru Crne Gore, gospodinu Markoviću, i nadam se da će on to ispoštovati, da se iznad Cetinskog manastira na Medovini, da se ostvari ideja kralja Nikole, ideja mitropolita Gavrila Dožića, mitropolita ondašnjeg crnogorskog, da se tu podigne saborna crkva Cetinska. Prva ideja je te crkve započela 1870. godine arhitekta Milutinovića, na prvi uradio nacrt. Onda 1910. prilikom krunisanja kralja Nikole je ta ideja već bila ostvarena i položen kamen temeljac između biljarde i vladinog doma. To je mali prostor, pa su onda između vrata skinuli onu stijenu gore iznad Cetinskog manastira, mitropolit Gavrilo, i kasnije on je započeo i tu ideju da se tu podigne taj hram saborni, i tu je urađeni projekat braća Krstić su radili, oni koji su radili crkvu Svetog Marka u Beogradu, onda najpoznatiji arhitekta naše. Međutim, došao je rat i onda sve ono što je došlo posle rata, kamen koji je bio pripremljen za crkvu, od njega je sagrađena zgrada na Cetinju oboda. Dakle, srećom, ipak je iskorišten kamen, nisu ga prokockali, kako je to mnogo šta drugo onda vreme prokockano. Jer sad je ideja, dakle, namjesto da se ikona Bogorodice strpa u pećinu, da se te tri svetinje pokrane upravo u taj saborni hram i da se ispuni zavještanje kralja Nikole. Eno, imamo kamen temeljac sačuvan u mitropoliji i projekat. Kamen temeljac na kome piše u vrijeme kralja Nikole podiže ovaj hram car ruski Nikolaj II. Avgusta 1910. godine. To je trebalo da bude zadužbina cara Nikolaja, a evo i 100-godišnjicu obilježavamo, i to treba posebno podvući, upravo mučeničke smrti cara Nikolaja i njegove sveštene porodice i supruge, i četiri čerke i onaj sin Aleksej, oni su jednu krv u Ekaterinoborgu, oni su pobijeni, zaklani i onda su ispaljeni. Ostali su nešto ostataka, se pronađen u Ganjinoj jami, tamo gdje su nikle 7 hramova se sad nalazi, no to ja sam bio tamo, ako Bog da, ićemo 17. vjerovatno jula tamo da se poklonimo tome svetome mjestu, ali evo i ovdje da ispunimo to zavještanje cara Nikolaja II. Ko bi ako ne bi Crna Gora i Crnogorci, jer veliki dobrotvor Crne Gore i opšte našeg naroda, car Nikolaj. Pa evo, jedna od sramota naših jeste upravo ovo što su sad tom caru Nikolaju, odnosno što je Rusiji udarene sankcije od Crne Gore. Mnogo bezumlja mi imamo u svojoj prošlosti, ali među njima je to jedno od najvećih bezumlja. Car Nikolaj za dužbinari crkve Svetog Vasilije Ostroškog u Nišiću, ima onaj caren most. I ono što se stariji sigurno sjećaju, 1916. godine, kada je bila Mojkovačka bitka koja je spasila srbijansku vojsku, koja je preko Čakora uspjela da se dočepa preko albanske Golgote Medove. I kad je tu zaustavljena, a austrijsko-ugarska vojska je već napredovala da je spriječi prelaz, onda je car Nikolaj postavio ultimatum Francuskoj i Engleskoj ondašnjim saveznicima, ukoliko oni ne pošalju brodove kralju Petru, mitropolitu Dimitriju Srbije i drugima i toj vojsi, da će on sklopiti separatni mir sa Njemačkom i sa Austro-Ugarskom. I to je bio povod, tako da je blagodareći njemu spasena srpska vojska, onda spaseni kralj Nikola je onda mogao da prođe. Nažalost, on nije otišao zajedno sa ostalima, nego je otišao za Francusku i zna se već kako je njegova sudbina poslije toga bila. Dakle, dobro je da pomenemo i za ovu svetosavsku proslavu cara Nikolaja II. Izuzetnu ličnost novije, ne samo Rusije, nego sveukupne evropske istorije, kojim se završava jedan period istorije čovječanstva, istorije Evrope. Onih 1700 godina, to je period vremena cara Konstantina od 313. 325. do 1918. godine, car Konstantin koji je uspostavio tu simfoniju saglasije između crkve i države koja je trajala vjekovima. Na tom saglasju je i stvarana srednjovekovna srpska država između oca i sina, svetog Simeona Mirotočivog i svetoga Save. Dakle, taj period istorije Evrope, istorije hrišćanstva, on se završio 1918. Sad je 100 godišnjica smrću carske porodice i sa tog razloga veoma bitno bi bilo ovo što tražimo na Cetinju, a i vi se Bogu pomolite da urazumije našega premijera i sadašnju vlast, jer ruku na srce, jedino po čemu će Crna Gora zapamtiti bit će to da dozvole da se taj hram podigne i da se vrati crkva Svetog Petra na Lovćen. Po tome će biti zapamćen, inače po ovom ostalom što rade, to se veoma brzo zaboravlja i prolazi. Bilo kako bilo, Sveti Sava je sa nama, evo i ove svetinje su ovdje prisutne, prvi put ovako zajedno davno sabrane, njegov pa ste vi poslije celivati ove tri svetinje. Ako Bog da, mnogo je značajno da su one upravo stigle, evo i u Kolašin, bile su one u Podgorici, bile su u Baru, pa će one proći druge krajeve Crne Gore i sjevera i do Nišića će stići ovih dana.
Svetosavsku besjedu u Kolašinu održao je Radivoje Rajo Medenica. U nastavku programa slušamo dio iz izlaganja gospodina Medenice.
Oprosti, oče sveti Savo Nemanjiću, što ti se ovako obraćam. Mi se Srbi ovako obraćamo samo svojim biološkim roditeljima, odnosno svom biološkom ocu i svojim svetiteljima. Ja bih kleknuo pred tvoje noge, oče naš, ali bi se reklo da glumim patetiku. Ne mogu i zbog toga što je jedan tvoj potomak, molilac pred gospodom sveti Nikolaj Velimirović, tebe vidio kako klečiš pred gospodom, kako klečiš i moliš se za raslabljeni srpski narod. Ti na nebeskoj liturgiji sredinom 20. vijeka roniš gorke suze, a gospod pita: Čedo moje Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio, što si mi se tako rasplakao? Nikad tako ti plakao nisi, nisi tako plakao za Kosovom, kad je srpsko potamnjilo carstvo i gospodstvo. Gospod opet pita: a kakvi su Srbi poslije Kosova? Nisu Srbi kao ono što su bili, lošiji su nego pred Kosovom. Na zlo su se svako izmenili, ti im dade zemlju i slobodu, ti im dade slavu i pobjedu i državu veću Dušanove, ali darom se tvojim pogordiše, od tebe se licem okrenuše. Gospoda se srpska izmetnula, na tri vere okom namiguju, a ni jednu pravo ne vjeruju. Pravoslavlje ljuto potiskuju, odrekli se srpskoga imena, odrekli se svojih krsnih slava, svece svoje ljuto uvredili. Velikaši pravdu pogazili, bogataši milost ostavili. Ne poštuje mlađi starijega, no se mlađi pametnijim gradi. nit nejakog jaki podržava, već ga lomi, dok ga ne salomi. Nit susjeda susjed opravdava, već se kune krivo za nepravdu, zbog blatnjave zemlje od aršina. Svud se crni crno bezakonje, stid me jede i stid me izjede zbog grijeha naroda mojega. Volio bih i u paklu biti, samo Srbi Bogu da se vrate. Oče sveti, ništa se nije promijenilo na bolje. Tvoj svetosavski, izvinite, svoj svetosavski narod je krvno postradao tokom posljednjih stotinu godina. Bilo je i pobjeda i poraza, i juriša i uzmaka, i kama i jama, a kao da je starozavjetni prorok sveti vladika Nikolaj je predvidio ovo što nam se sada događa. Jedan dio tvog naroda koji živi u blizini rodnog mjesta tvojeg oca Simeona riješio je da se odvoji od tebe, od krsne slave, od ćiriličnog pisma, od srpskog jezika, od svoje slavne slobodarske tradicije. Mi smo, oče, 5 vjekova bili u ropstvu Agarjana, koji nas ubijaše, robiše, mučiše, tučiše, pa ih se oslobodismo. Kad smo napravili državu veću od Dušanove sa zapadnom nebraćom, oni nas pobiše, pa se još pohvališe da su ubili više Srba za 4 godine nego Turci za 400 godina. Pripadnici višedecenijske antisrpske koalicije se i danas trude, oče sveti, da od tvog roda odvoje 250.000 duša i prevedu u neki novi civilizacijski krug. Taj izgub bi bio ravan onome koji je opisao u knjizi Mile Nedeljković Krst i polumesec, najstrašnija srpska razura. Naša večerašnja glavna tema bit će otrovni korijeni i otrovni plodovi Montenegro dukljanstva. Ko bi bolje mogao o tome govoriti nego nosilac spomenice, komunista, partizan, društveno-politički radnik, naš Moračanin, pokojni Batić Jovanović. On je u knjizi Rasrbljivanje Crnogoraca od Staljina i Tita do Dukljana, duhovni genocid, dao dragocjen doprinos i u razjašnjavanju nekih događanja tokom prethodnih 70 godina. Ova knjiga i knjiga Aleksandra Stamatovića Etnogeneza dukljanstva crnogorske ustaše omogućuje nam da sada sagledamo neke od korijena i otrovnih plodova dukljanstva. Moramo najzad ili najprije otvoreno reći da je 20. vijek i početak 21. vijeka vijek ideologija boljševičko-hazarske, nacifašističke, komunističke, crveno-kmerske i najzad isilovske. Teorijske osnove su im različite, ali su metode potpuno iste, teror i nasilje. Žrtve su pojedinci, grupe ili cijeli narodi. Ideologije rađaju totalitarne režime, a u bivšoj Jugoslaviji uzor demokratije bila je diktatura proletarijata. Zašto se na nas, Srbe, obrušila mržnja onih naroda sa kojima smo 1918. godine formirali državu Južnih Slovena? Kako se dogodilo da zbog izbjeglih belogardejaca iz Rusije navučemo na sebe paranoidni gnjev Staljina, koji je preko kominterne i komunističke partije sve činio da razbije prvu Jugoslaviju? Kako se dogodilo da se već po formiranju kompartije formira antisrpska koalicija i stalno ponavlja onu čuvenu mantru o velikosrpskom hegemonizmu? Sve se to lako događalo i brzo i u zavreloj Evropi iz prve polovine 20. vijeka. Najveće žrtve su bili Srbi, baš zbog toga što Srbi, kako kaže vladika Nikolaj, okom namiguju na tri vjere. Za nas je pogubna psihologija konvertitstva, a ova se objašnjava, sad ću ja malo da budem psiholog, preko teorije kognitivne disonance, koju je objavio 1957. godine američki psiholog Leon Festinger, i ona je postala prava revolucija u tadašnjoj psihologiji. A radi se o kognitivnom procesu koji je sličan šizofreniji, o podjeli nekoj u našim saznanjima. Divan primjer imamo iz knjige Jagoša Vešovića Pleme Vasojevići, odjeljak Vasojević i Islam. Četiri sina jedne izbjeglice iz Bratunožića primiše islam, ali se oženiše pravoslavkama. Jedno njihovo dijete kaže: otac klanja, majka se krsti, a ja se čudim. Najbolji primjer koji sam ikad pročitao za ovo što vam sad pričam.
U bogatom kulturno-umjetničkom programu ove večeri nastupili su učenici vjeronauke, guslari i pjesnici. Kompletan tonski zapis ovih besjeda poslušajte na zvaničnom sajtu našeg radija svetigora.com.